тартылып келген. Бирок Сай Баба айыптуулорго да кабылган. Анын сыйкырларын карандай эле көз боймочулук эсептегендер. Сайы Бабанын жана анын жамаатын сексуалдык ыдык көргөзү менен алектенет деп айыптагандар да болгон. Сайы Бабаны кичи мекемини Путупарти шаарында акыркы сапарга узатуу жөрүлгөсүнө 100 000 деген адам катышары күтүлүүдө. Дүйнө христиандары бүгүн Пасха майрамын белгилешүүдө. Диний окуу боюнча бул күнү Иса пайгамбар кайра тирилип келген. Пасха арналган диний жөргө катышуу үчүн бүгүн Ватикандагы ыйык Петр аянтына 10 000 адамдар жыйналды. Ал жерде Рим католик чиркөөсүнүн башчысы Папа Бенедикт 16 шаарга жана дүйнөгө деп аталган салттуу кайрылуусун жасады. Кыргызстанда Пасха майрамына арналган иш чара бүгүн Бишкектеги борбордук чиркөөдө өттү. Анын алкагында христиандардын диний ырым жырымдары жана сыйынуулары болду. Булар акыркы кабарлардын айрымдары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең Кыргызстандын тоолуу аймактарында жаан чачын болушу мүмкүн. Ал эми абанын температурасы күндүз Чүй облусу аймагында 23-28, Таласта дагы 23-28, Маткенде 26-31, Ош менен Жалал Абад аймактарында 28-33, Ысык Көлдө 19-24, Нарында 21-26, ал эми Бишкекте 24-26 даражага чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан уюшкан кылмыштуулукту укуктуу мыйзамын дагы бир деңгээлге көтөргөнүн жатат. Уюшкан кылмыштуулуктун салтын идеологиясын жайылткандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндө мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш карап баштады. Бул мыйзам долбоорун сунуш кылган Ата Мекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев уюшкан кылмыштуулук эл ичинде эң жайкын жүрүп мамлекетке чоң коркунуч туудуруп жаткандыгын белгилеп, аны идея кесинде эле тамырын кесе чабууга үндөп жатат. Бишкектен Кубат Чекиров баяндайт.
Аталган мыйзам долбоорун парламенттеги Ата Мекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев сунуш кылууда. Ал уюшкан кылмыштуу күчтөр өздөрүнүн кылмыштуу салттарын жана идеологиясын эл ичине ийин эркин жайылтып тереңдеп баратышканын, зөөкүрлүк менен уурулукту тууган көрүнүштөр мектепке чейин жайылып кеткенин белгилеп, кылмыш жасалышын күтүп отура бербей, кылмыштуу топторду алар уюшуп элге кас идеология жүргүзө баштаган учурдан тартып эле укуктун укугун алууга чакырууда.
Кылмыш кылып колго түшкөнгө чейин уюшулган топтун мүчөлөрүн бүгүн кармай албайт. Мынакей вор закону деген ачык эле жүрөт, камайын десең ага иш козголбопту, эмне кылайлык деп КГБсы да айтып атат, өкмөт башчысы да айтып атат. Бирок алардын кылмыштуу дүйнөнүн лидерлери экенин, алардын жашыруун уюму бар экендигин баарыбыз билебиз. Биз киргизип жаткан закон кылмыш кыла электе эле. Мына ошондой жашыруун зыян идеологияны алып жүргөн уюмду түзгөндүгү үчүн адамдар кылмыш жообуна тартылат деп турат. Анын белгилери бар. Жана айткандай кылмыш дүйнөсүнүн ритуалдары, иерархия, тепкичтери, ким начальник, кимдин кандай функциялары бар деп түзүп койгондугу үчүн жоопко тартылат.
Аталган мыйзам долбоорунда уюшкан кылмыштуу топ түзүп, анын идеологиясын жайылткандарды 3 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралууда. Анткен менен бул демилге парламентте талаш тартышты дагы жаратты. Кээ бир депутаттар идея же ниет үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартуу туура болобу деп каршы дагы болуп жатышат. Өмүрбек Текебаев өз кезегинде элге каршы адат салт кылмыш деп жарыяланган прецедент эл аралык укукта бар экенин жөө тартууда. Мисалы фашизмдин идеясын жайылтуу көп өлкөлөрдө кылмыш болуп саналат. Хизбут Тахрир партиясынын урааны чакыргандар Кыргызстанда жана Өзбекстанда жоопко тартылат. Уюшкан кылмыштуулуктун адат салттары, жүрүш туруш нормалары мектеп окуучуларына чейин жугуп жатканы соңку жылдарда коомчулукту кооптондурган көйгөйгө айланды. Кылмыштуктун тили, жаргондору, моделдери мектепте кадырсы көрүнүш экенин Азаттыкка окуучулардын өздөрү айтып беришкен эле. Анда эмесе кесиптешим Кабыл Макешевдин мектеп окуусу менен жүргүзгөн чакан маегине кулак салалы.
Мен жогорку класстагы окуучуларга 2 жылдан бери салык төлөп келаткан 8-класстын окуучусу Дастан менен сырдаштым. Ал Каракол шаарындагы мектептердин биринде окуйт.
Паровоз дегендер жок, аптечала дегендер, смотрящий дегендер.
Аларды кимдер шайлашат?
11-ле шайлашат. Рекет балдарды жогорку 11-чи класстын балдары араларынан ичинен сайлап бирди чыгарышат. Таң келип университеттинде балдар келишет.
А силерге канча сомдон салык салышат негизиши?
11-чи класстар 1,5 000 берип салышат.
Ай ноу. Ар бир класскабы же ар бир окуучугабы?
Общий 9-чу, 10-чу, 11-чи класстар. 11-чи класстарга өйдө жактан келип салышат. Аны 11-лер анан ылдыйкыларга таратат.
Мен Дастандан салыктын баасын жана төлөп берүү мөөнөтүн тактадым.
100 сом, 150 сомдон түшүп калат.
Эмнеге директорго же милиция адаттанбайсыңар?
аны көп деле чара деле колдонушпайт. Айткан менен баары айтпай эле болгону.
Мектептеги эрекетчиликтин кесепети башына түшкөн адамдардын бири Бишкек шаарынын тургуну Нуркулова Жамиля. Ал мектепте окуган баласы салык салып, акча табууга кыныккан ээн баш окуучулардан таяк жеп, кордук көргөнүн, эрекетчилик кылган окуучуларды укук коргоо органдары жоопко тартпай жатканын айтып, азаттыкка көп жолу даттанды.
Сабакка барбай качып жүргөн балдардын бардыгы ушундай эрекетке кабыл алган балдар экен. Мектепке баргызы келбей, качып, жалган сүйлөп калат экен балдар. Жанантып, мээзи иштебестен психический не в порядке болуп, аябай нарушение болот экен ушундай эрекетке кабыл алган балдар. Биз азыр ушундай проблеманы токтотпозок, канча балдар кандай тарбия алат? Токтотойлу ушу школьный эрекетизм.
Кыргызстандын бийликтери жаңы жылдан тарта уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш баардык деңгээлде күчөтүлгөнүн жарыялаган. Уюшкан кылмыштуу күчтөр мурдагы президенттердин тусунда бийлик структураларын бүт чырмап, киреше булактарын көзөмөлдөп, мамлекеттин өзүнө чоң коркунуч жана зыян алып келген опурталды чекке жеткенин президент Отунбаева баштаган мамлекеттик жетекчилер байма-бай айтып келатышат. Укук коргоо органдары соңку 2 айда эле уюшкан кылмыштуу топтордун 53 чакты мүчөсүн кармашты. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Кечке азаттыктан бери үстү улантабыз. 90-жылдагы Ош жана өзгөн окуларын чагылдырган Ош кок алаңынын аталыштагы китеп кайрадан кеңейтилген өлчөмдө басылып чыкты. Бул китепке мурда жарыяланбаган жана жашырындырген белги менен сакталган мамлекеттик коопсуздук комитетинин тергөө жана сот органдарынын документтери киргизилген. Аталган басылманын автору коопсуздук органдарынын полковниги Талант Разаков менен кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев маектешти.
Талант мырза, студиябызга кош келипсиз. Айтсаңыз, мына жаңыдан басылып чыккан Ош кок алаңы тууралуу китебиңиздин негизги өзөгүн эмнелер түзөт?
Мен ушул китебимдин негизги өзөгүн 1990-жылдагы Ош окуяларында болгон окуялар түзөт. 4-июнь күнү башталган, ошол күндөн баштап биз ошол жерде болдук. Ош областында, Ош шаарында, Үзгөн шаарында өзүнүн баягы оперативдүү иштерибизди жүргүзгөнбүз. Албетте, бул жүрөк ооруй турган нерсе болду. Элибиздин тагдыры, республикабыздын тагдыры албетте ошол кезде ар бирибизди катуу ойлонткон. Мына ошол кезден баштап мен ошондо эле ой пайда болгон эле ушул чындыкты жеткизсе келечек муундар деген ошону ишке ашырып 1993-жылы биз адегенде бир аз ушу кыскача вариант менен чыгарганбыз. Былтыр биз мына 20 жылдык болуп калды. Эми бул окуя экинчи болбосун деген ниетте биз кененирээк тааныштыралы деп ушундай ойдо жүргөн кезде жанагындай былтыркы кок алаңда Ош окуялар кайра жүз берди да. Кыргыз болобу, өзбек болобу, кандайдыр бир каршы чыгып бирине бири нааразы боло турган жөнү жок болду. Анан бирок мына 90-жылдан баштап баягы себилип калган жаман үрөөн, сепаратизмдин үрөөнү. Ушул былтыр өлкөбүздүн тагдыры олку солку болуп, республикабызда жанагынтип массалык баш аламандык болуп, бийлик алсыз болуп турган кезде ошол учурда сепаратисттер талуу жерге бычак сайып чыга калышты да. Мына бул дагы ушул тарыхты биздин унутуп калганыбызды.
Бул китебиңиздин кичинекей нускасы алгач ошо 93-жылы жарыяланган экен. Быйыл кайрадан кеңейтип берүүнүн зарылчылыгы эмнеде болду? Анан негизинен ошо кеңейтилген жагдайда берилген мазмунунда эмнелер камтылды?
Биринчиден мен бул документтер менен байыттым да. Ошол окуянын өнүгүшүн, андан кийинки окуялар кандай болгон, ушул биздин тарыхыбызды документтүү түрдө камтыйт. Мен мисалы үчүн эгер өзүм оюм айтып, өзүм көз карашымды таңуулаган болсом, анда бул киши бир кишинин көз карашы болуп калмак. Бул жерде мен ошон үчүн андан качып, ошол мезгилде мен сүйлөшкөн адамдардын сөздөрүм аркылуу, анда өзбеги да бар, кыргызы да бар, орусу да бар дегендей, жана арыздары ошолор пайдаланылды бул жерде. Андан сырткары ошол кезде мамлекеттик документтер, коопсуздук органынын документтери, анан сот органдарынын документтери бар бул жерде, жана камалгандардын тизмеси бар. Анткени ошол кезде кимдер камалды, ушул тизмеден карап кандай статья, кылмыштын түрү кандай болгон, өзүнчө анализ бул дагычы. Мен өзүм эле баягы бир бүтүм чыгаргым келбейт, менден кийин дагы көп кишилер, мисалы үчүн окумуштуулар изилдешип мүмкүн. Ошондо ушуга кайрылып таап алса болот да. Маселен, бул жерде каттар бар, көпчүлүк элге белгилүү болгон аксакалдардын каттары бар. 90-жылы 2-мартта жазылган БССРнин жогорку жетекчилерине, Кыргызстандын жетекчилерине арналган ушундай бир автономия түзүү боюнча каттар болгон. Эми ошол кезде ошол каттар боюнча эмне иш жасалды экен? Тилекке каршы андай нерсе иштибиз көргөн жокпуз. Маселен, ошол кезде катка жооп бериштин ордуна аны башка бир республика жөнөтүп силер карагыла деген да туура эмес иштер жасалган да. Ошондуктан ушул нерсе болду. Мына былтыр да ушундай болду. Эки окуяда тең боюнча жетекчи органдардын мамлекеттик жетекчилер тарабынан туура эмес иштердин жасалганына кайсы жасында.
Мына ошол 90-жылдары сиз ушу коопсуздук органдарында кызматта иштечүкөнсүз. Мына ошол жанагы автономия сурап кайрылган катта кандай негиздемелер көрсөтүлгөн?
Бул өтө коркунучтуу нерсе көрсөтүлгөн да ал жердечи. Эгер бул козголо турган болсо, Орто Азияда эч качан тынчтык болбойт. Бул чек ара маселесин өзгөртүш. Булардын ой боюнча 24-жылы, андан кийинки жылдарда чек ара туура эмес бөлүнүп калган эмес да. Ошон үчүн чек араны өзгөртүш керек деген маселе коюшкан. Эгер антип турган болсок, бул чоң маселе жатат берди. Ар бир республика Орто Азияда көп улуттуу. Аны эске алып унутпаш керек эч качан. Бүгүн Кыргызстанда жаман болсо, эртең башка жерде чыгып калышы мүмкүн, башкача болуп. Ошону эңсегендер бул Орто Азиянын душманы. Анткени ошонту бөлөм деп, мисалы үчүн бир мамлекеттин ичинде бөлө турган болсо, ошондой эле реакция экинчи мамлекеттин ичинде башталат. Анын ичинде жашаган башка улуттар айтат, биз дагы бөлүнөлү, тияк бөлүндү. Дейт, Орто Азия көп улуттуу. Ошону эске алышыбыз керек дейт. Болушубуз керек. Мунун баары келип биз жем болобуз чоң мамлекеттерге. Бизде мисалы үчүн бөлө турган эчтеке жок. Менталитетибиз окшош, тилибиз окшош, динибиз окшош, маданиятыбыз да окшош. Сен мындай экенсиң, тигиндей экенсиң деп кичинекей айырмачылык болсо аны төрө кылып айтпаш керек. Мүмкүн болушунча жакындашууга аракет кылыш керек. Азыр мына дүйнө жүзүндө көрүп атасыңар, Евросоюз деп эч качан бирикпеген, тарыхта белгилүү канча жолу согушкан элдер, бирин бири миллиондоп кырган элдер. Азыр бир мамлекет болуп бир акча жүгүртүп атат Евро деп туруп.
Мына ошол жана катка кол койгон адамдардын көпчүлүгү ошо Ош шаарындагы, Ош областынын аймагындагы мындай беделдүү эле өзбектектүү жарандар экен да. Аларды күбөлөгөн, ушуга уюштурган кандайдыр күчтөр болгонбу? Же алар өздөрүнүн эле демилгеси менен ушундай кадамга барышканбы?
Албетте алардын артында турган күчтөр болгон. Биринчи кезекте биз ойлойбуз. Кайсы чет элдин атайын кызматтары иштеп атпы? Ошолордун заказын ким аткарып атат? Мына ошол 90-жылдардагы, мында дагы алардын дагы иши салымы болдуму эмеге?
Укук коргоо органдары тарабынан издөө жарыяланган Жогорку Кеңештин экс депутаты Кадыржан Батыров биздин уюштурган митингдерде эч кандай мындай автономия жөнүндө же кандайдыр бир сепаратисттик маанайдагы эч кандай сөздөр болгон эмес, андай ойлор, идеялар болгон эмес деген сыяктуучу. Буга эмне дейсиз?
Ошол сөзүнүн жооп катары өзүнүн айткан сөздөрү бар. Биз 20 жыл күткөн мезгил келди деген. 20 жыл 90-жылдан бери 20 жыл өткөн ошондо. Бул бир. Экинчиден бул Кадыржан Батыров деген киши бизде депутат болду, парламенттен туруп алып эле өзбек тилине статус бериш керек деген эме чыккан. Анан кийин өзү жана мамлекеттик статустун негизинде сурай баштады. Анан кийин кадр маселесин ким койду? Ошо Кадыржан Батыров койгон. Ал эмне унутуп калды аны? Биз унуткан жокпуз маселен. Андан башка да документтер бар бул Батыровго. Биз Кыргызстандын бийлиги азыр жумшактык кылып атат. Бизде мына атайын кылмыш кодексин сепаратизм деген статья менен толуктап туруп, башка чет мамлекетте кандай жаза колдонсо ошондой колдонушубуз керекпиз. Ошондо биздин өлкөдө тынчтык болмойт. Бейкүнө кишилер өлүп кетти. Өзбектен да өлдү, кыргыздан да өлдү. Анын баарын биз өлтүрбөй сактап калсак болот эле эгер жана статья болсо. Биз күн сайын ошондуп сепаратисттик иш жүргүзгөн кишилерди жанагынтип сүйлөгөндө биз жоопко тартып турсак бул окуя болбойт эле.
Кийинки учурларда эл аралык деңгээлдеги болобу же жергиликтүү деңгээлдеги болобу, эксперттердин оозунан 90-жылдагы Ош кооп алаңына тиешелүү саясий укуктук баа берилбей калып, анан 2010-жылдагы окуя кайра тутанып кайра чыгып кетти деген пикир бар да. Сиз кандай деп ойлойсуз?
Биз ошол кезде баа беришибиз керек болчу. Сепаратисттик жана автономиялык талап койгон да, ошого жооп берген эмес эч ким. Мына эми кайра ал талап коюлуп атат.
Маек куруп бергендигиңиз үчүн чоң рахмат. Биз менен коопсуздук органдарынын полковниги, Ош кооп алаңы китебинин автору Талант Разаков маектешти. Маекти мен Бишкектен Кубанычбек Жолдошов алып бардым.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Кадырман угармандар, келеткен аптада азаттыкта шаар маданияты тууралуу теманы ар тараптан чагылдырабыз. Кыргызстан шаарларына электен жаштар тынымсыз көчүп келип, тегеретте конуштар өсүп чыгууда. Шаардыктардын жүрүм туруму, өз ара мамилелешүү эрежелери бар эмеспи? Нукура шаардык болуу үчүн канча убакыт керек? Кыргызстан шаарларынын архитектуралык, улуттук жүзү, келбети барбы? Шаардагы имараттарды, эстеликтерди, гүлбактарды аздетип турабызбы? Көчө көйдү таза кармайбызбы? Бул өңдү суроолордун тегерегинде ой пикир алышууга чакырабыз. Радиого добушуңузду кошконуңуз келсе, Бишкектеги 31-61-65 номерди телефонго чалыңыз же азаттык чекит кейжи сайтына кирип кат жазсаңыз болот.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. Микрофондо улан Алымкул уулу. Алдыда кабарларда айтылгандай, АКШ президенти Барак Обама Йемендин президенти Али Абдулла Салехтин бийликти 30 күн ичинде өткөрүп берүүгө макул болушун кубаттады. Мекенинде нааразылык өсүп жаткан Салех анын бийликти өткөрүп берүүсүн караган планга акыр аягында кечээ коңшу өлкөлөрдүн ортомчулугу астында көндү. Ак үйдүн билдирүүсүндө айтылгандай, Вашингтон Йемен элинин үмүт тилегине жооп бергидей кылып, бийликти тынчтык жол менен менен өткөрүп берүү боюнча планды колдойт. Ага катар АКШ тараптарынын баарын бул планды тезинен ишке ашырууга чакырды. Йемен президенти Али Абдулла Салек бийликти 30 күн ичинде өткөрүп берүүсүн караган планга Перси улуң кызматташтык кеңешине кирген өлкөлөрдүн анын ичинде Сауд Арабиянын ортомчулугу астында жүргөн сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында макул болду.
Раис табан кабила би хадихи мубадара.
Президент жана башкаруучу партия бул демилгенин бардык өңүттөрү менен макул. Бул Йемен Республикасынын конституциясына ылайык ишке ашырылат. Президент баш мыйзамдын 116 беренесине ылайык парламенттин эл өкүлдөрү жыйынтыгы арасында кызматтан чегинет, деди Йемендин маалымат министринин орун басары Абду ал Жанади. Мындай жарыя 23 миллион калкы бар Йеменди 30 жылдан ашуун убакыттан бери башкарып келе жаткан Салектин бийликтен кетишин талап кылган ыраакчыларына 2 ай болуп калган соң жасалды. Салек буга чейин 2014 жылы азыркы кызмат мөөнөтү аяктаманча бийликти бербесин айтып келген. Йемен жаштарда көчөгө араб дүйнөсүнүн башка бөлүктөрүндөгү толкундарга шыктарып өзгөрүүлөрдү талап кылып чыгышууда. Алар президенти коррупцияга малынганы жана жакыр өлкөнү дурустап башкара албай жатат деп айыпташкан. Өкмөттүк күчтөрүн демонстранттарга күч колдонушунан улам 2 ай ичи расмий эсепте 120 кишинин өмүрү кыйылды. Перси урунунан араб өлкөлөрүнүн башын бириктирген уюм Перси урунунун кызматташтык кеңеш иштеп чыккан планга ылайык оппозиция менен келишимге кол коюлгандан бир ай ичинде Салех бийликти вице президентке өткөрүп берет. Мунун ордуна ал соттук куугунтуктан иммунитет алат. Иммунитет Салехтин үй бүлөсүнө жана анын жакын кызматташтарына да берилет. Планга ылайык жаңы президенттик шайлоо Салех бийликтен кеткенден 2 ай ичи өткөрүлүшү абзел. Йемендин маалымат министринин орун басары Абду ал Жанадинин айтымында макулдашууга АКШ Европа биримдиги жана Перси кызматташ кеңеш уюмунун өкүлдөрүнүн катышуусу астында кол коюлмакчы. Өкмөт өкүлү ошондой эле президент Салех кызматтан чегинилгилик кысымдан улам макул болгондугун жашырган жок жана оппозициянын да сунушту кабыл алууга үндөдү.
The hospital is both, you know, certainly overburdened. It's working at the sort of maximum.
Мен оппозициялык партиялардагы бир туугандар жана бийликтеги элдик конгрессиялардын өнөктөштөрүн биргелешкен жыйынга чакырам. Бул биримдикти, демократияны сактоо үчүн жана бийликти тынч жана жай салмак менен өткөргүдө келишимге биротоло кол коюу үчүн акыркы мүмкүнчүлүк, деп билдирди Йемен маалымат министринин орун басары. Йемендеги оппозициянын башкы коалициясы пландын негизгин жоолору менен макул экендигин билдирди. Мурда ал президент Салехке иммунитет берүү идеясын четке кагып келген. Бирок нааразылыкка чыгып жүргөндөрдүн баары өзгөчө жаштардын топтору планга макул болобу же жокпу, бул азырынча так белгисиз. Кабарларга караганда өлкө аймактарында жаштардын нааразылыкчылары али уланууда. Али Абдулла Салехти туруксуздукка жана Ал Каида террордук уюмунун Йемендеги акчытуу бөлүмүнө каршы туруудагы таяныч катары бир нече жылдан бери кызуу колдоп келген Сауд Арабия жана айлырлык колдоочусу АКШ соңку кездери ага бийликти өткөрүп берүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүү үчүн кысым көргөзө баштаган. Йеменин бийликтен кетиши аймактын реформа жөнүндөгү талаптарга али деле моюн сунбай, ичкерлик толкундуу козголоңдорду басууга умтулуп жаткан башка автократ лидерлердин да кысымды күчөтүшү ыктымал. Элдин бир бөлүгү каршы чыккан Йемен президенти бийликти өткөрүп берүүгө макул болгон жөнүндө мен Улан Халымкул уулу айтып бердим. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кезек эми Борбор Азия орусиялык массалык маалымат каражаттарында рубрикабызда араптан аягында Москвада кабарчыбыз мындан ары Орусияда гестире көз чаптырып Борбор Азиялык чөлкөмгө байланыштуу макалалардын кыскача мазмуну менен тааныштырып турмакчы. Берүүнү Айда Касмалиева сунуш кылат.
Жума ичи орусиялык массалык маалымат каражаттарында Борбор Азияга тиешелүү маалыматтардын эң эсте калганы бул федералдык миграция кызматынын мурдагы маалымат катчысы Константин Полторанин BBC'нин орус кызматына берген интервьюсу болду. 20 апрель күнү Константин Полторанин BBC'ге теле интервью берип жатып, анын аягында ак адамдардын келечеги коркунучта деген сөздөрдү айткан.
Экономика стоит в принципе выживание белой расы. И в России этот вопрос ощутим, да, сейчас при всем при том, что титульная нация русский.
Ошону менен бирге эле Полторанин Батыш Европанын миграция боюнча саясатын сындаган. Себеби ал жака Африкадан жана жакынкы чыгыштан мигранттар көп келишет. Ал эми Орусия болсо мындай саясатка жол бербеш керек. Мигранттар менен мамиле курууда кан аралашуу туура жүрүш керек, деген Полторанин. Бул интервьюдан кийин Константин Полторанин кызматынан кеткен. Эскерте кетели, Орусияда акыркы маалыматтар боюнча кыргызстандык мигранттардын саны 500 миңден ашат. Ал эми анын 270 миңи орус жарандыгын алышкан. Ак раса жөнүндө кеп салган Константин Полторанин 2005 жылдан бери федералдык миграция кызматынын пресс катчысы болуп иштеген. Так ушул уюм Орусиянын миграциялык саясатына жооптуу. Эхо Москвы радиосу 21 апрель. Кыргыз парламентинин депутаттары кезектеги отурумунун алдында жети койду курмандыкка союшту дейт Эхо Москвы. 22 апрель Российская газетанын федералдык чыгарылышында Юрий Йонс аттуу журналист, вице-премьер-министр Өмүрбек Бабановтун кызматтан кетиши, уюлдук байланыш боюнча өлкөдөгү эң ири Альфа-Телеком операторунун тегерегиндеги коррупциялык ызычууга байланыштуу экенин жазып чыкты. Макалада бул компанияда орусиялык ири бизнесмендердин кызыкчылыгы бар экендиги айтылат. Өмүрбек Бабанов өткөн жуманын аягында 14 майга чейин убактылуу кызматынан четтетилген. 21 апрель. Независимая газета. Виктория Панфилованын Феликс Куловту өнүктөштөрү сатып кетишти деген макаласы чыкты. Анда Феликс Кулов Москвадан келип, кээбир партиялаштарын таппай калгандыгы жазылган. Макалада коалициянын жаман абалы, жеңишинен болгон сүйлөшүүлөр жана Арнамыз партиясынын 10 депутаты фракциядан чыгып коалицияга кошулгандыгы айтылат. Ал эми Кулов өзү гезитке берген интервьюсунда бул күтүлбөгөн окуя болгондугу. 10 адамдан депутаттык мандат алынары, кеңири коалиция түзүүнү дайыма көздөп жүргөнүн билдирген. Кулов азыркы бийликти коалициянын башындагыларды Бакиев менен салыштырып, алар оппозицияны ичинен ыдыратып, депутаттарды сатып алууда деп белгилеген. Ал эми Кулов өзү Москвага кичи энергетика боюнча көргөзмөгө келген. Бул макалада Атамбаев менен Кулов Бабановтун орду боюнча бир келишимге келе албай, Кулов азыркы коалицияга кирүүгө макул болбой койгондугу да айтылган. Жирме кинчи апрель. Независимая газета. Ислам Каримовтун Кытайдагы триумфу аттуу макала жарык көрдү. Ташкент пикир менен өтө ыңгайлуу макулдашууларга жетишти. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов Кытайга болгон сапарын бейшемби күнү жыйынтыктап, жаңы макулдашуулар боюнча Кытай Өзбекстандын экономикасына 5 миллиард доллар берет. Бул акчалар бир гана энергетикалык секторга эмес, банк тармагын жана инфраструктураларды өнүктүрүүгө да сарпталат. Эксперттердин ою боюнча, бул өңдүү Кытайдын Өзбекстандагы экспансиясы Орусиянын бул өлкөдөгү ролун азайтат, деп айтылат макалада. 18 апрель Московские новости. Анастасия Нарышкинанын «Адамдардын улуу көчү» деген миграцияга арналган чоң макаласы чыкты. Бул макаладагы негизги ой Советтер Союзунун кыйрашы менен Орусияга көзөмөлдөн чыгып кеткен миграция агымы келе баштады. 21 апрель Коммерсант гезити Москвалык жаштардын арасындагы сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча чоң макала жазды. Сурамжылоо жаштар баарын жек көрүшөрүн, манеж аянтына кайра чыгууну каалап жатышкандыгын көрсөткөн. Москвадагы жана Санкт-Петербургдагы жаштар мамлекеттик кызматкерлерди биринчи орунда жек көрүшөт жана наши молодая гвардия уюмдарынын ордуна улутчул уюмдарга мүчө болууну каалашат. Бул изилдөөнүн жыйынтыгы менен кененирээк Коммерсант кезинен тааныша аласыздар. Бул жума ичи орусиялык гезиттерде чыккан макалалардын кыскача мазмуну болду. Биз Борбор Азияга байланыштуу макалаларды ар жуманын аягында кыскача жыйынтыктап турмакчыбыз. Гезиттерди сиздер үчүн Аида Касымалиева окуп чыкты.
Кечки азапта бир Руслан Тавз эми байланышта Бишкек студиясынан веб-редактору Шайырбек Эркин уулу. Шайыр.
Саламатсыздарбы? Москвадагы кыргыз тили сабагы аттуу макалада Орусиядагы кабарчыбыз кыргыз тилинде окуп, кыргызча таптаза сүйлөп калган орусиялык студенттерди кезиктирип, Москва мамлекеттик лингвистикалык университетинде кыргыз тил сабагына катышканын, аталган университеттин кыргыз тили жана маданияты борборунун жетекчиси Жеңишкил Байтерекова кыргыз тилин чет тили катары окутуу усулдарынын автору экенин баяндаган эле. Буга байланыштуу Оштон Марат аттуу окурманыбыз: кыргыз тилин окуган орус кыздарды көрүп абдан кубандым, бул көрүнүш өзүбүздүн киргиздерге да сабак болсо ажеп эмес, дейт. Хакасиядан Жумадин аттуу бир окурманыбыз: кыргыз тилин Орусия жергесиндеги кыргыздар үчүн бүгүнкү күндө абдан керектиги учур маселеси. Биздин балдардын кыргыз тилин унутуп, орус сүйлөөсүндө орусча калыптанып келатканы бизди ойлондурган олуттуу маселе. Кудай жалгап, ушул Москвада Жеңишгүл Байтерекова баштаган иш жөрөлгө жолго коюлуп, кыргыздар жашаган бардык региондорго чейин тамырласа дээрлем, дейт. Бишкектен таалай: өтө маанилүү иш баштаптырсыз Жеңишгүл же Москвадагы элчилик аркылуу, бул демилген мамлекет аркылуу колдошубуз керек. Биздин көптөгөн жарандарыбыз Орусиянын жарандыгын алган кыргыздардын балдарын эне тилин үйрөтүү өтө маанилүү маселе, деген пикирин калтырган. Улан,
Рахмат байланышта Бишкектен веб-редакторыбыз Шайырбек Эркин улу болду. Биз ушуну менен кечки азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктап жатабыз. Программаны мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Саналуу секундтардан кийин программабыздын кийинки жарым сааттык бөлүгү башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.